Я б хотіла зупинитися на вас. Я певна, що маю рацію. Розумієте, Марія, я ніколи не помиляюся в тому, хто є хто і що є що. Я подумала, що вона засміється, даючи зрозуміти, що жартує. Але цього не сталося. Жінка, яка завжди має рацію, продовжувала. Я пропоную вам випробувальний термін. Місяць. Ви вагаєтесь, я так бачу, один місяць – це замало. Тож нехай це буде 2 місяці. Ви можете розпочати завтра. Вона дістала з однієї з кишень своєї піщано-жовтої куртки маленький чорний апаратик і почала проглядати інформацію, клацаючи по кнопках своїми ретельно доглянутими нігтиками. «Завтра я все це влаштую, бо в мене 3 зустрічі, і нема кому повезти Рандольфа та Ліліану, бо моя шотландка втекла опівночі без попередження, що є неприпустимим. Ренді та Лілі мають різницю трохи більше року. Вести їх треба в одне й те саме місце. Вони ходять до тої самої школи, єдиною, яка чогось варта в цьому місті. У вас буде їжа, житло, платня за звичним тарифом європейського класу. Звичайно ж, ви погоджуєтесь». Вона вимовила те звичайно, навіть без питальної інтонації в голосі. Для неї все було очевидним. А я не відмовилась. Через 9 місяців, саме в той момент, як я відчула полегшення від перспективи нічого не робити протягом наступних 2 годин, від Едвіна Стадлера прийшов Ллойд. «Маршалок, переказати, що господар чекає на мене у своєму кабінеті. Я приготувала вечерю дітям. Вони були саме на заняттях з тенісу, звідки мали йти до вчительки музики, яка пообіцяла мені підвести їх додому. А це означало, що зараз я зможу дозволити собі побути в чистій порожнечі, мати вільний час у розкішній тиші житла Стадлерів. Такі моменти видавалися нечасто. Тож я замкнула на ключ двері моєї кімнати зі стінами, пофарбованими в рожево-блакитні кольори, роздяглася, довго стояла під гарячим душем, достатньо довго, щоб потішити себе своїми пальцями, а потім розляглася на ліжку, відчинила вікно і слухала пташок, які прилетіли з парку Глен-Каньйон, і думала про море. Задоволення було нетривалим. Я навіть не знаю, чи то було задоволення. Радше якийсь спазм. Скоро минуще відчуття, яке і вдовольняло, і водночас викликало невдоволеність. Мені захотілося знову. Я збиралася зробити це ще раз, бо то було занадто коротко. Я навіть і не збагнула, чи мені було добре. Але зрештою, вони належали мені, ці інтимні судоми, і то було добре. Сон і це були єдиними речами у світі, які були суто моїми. Бо ж графік роботи в родині Стадлер був такий щільний, що забирав собі кожну крихту часу. Вимагав вашої уваги, ваших зусиль, концентрації вашої уваги, щоб виконувати все, що від вас вимагалося, забезпечуючи Рандольфові та Ліліан увагу, добрий настрій, підтримку, допомогу в навчанні, тепло. Ну, все те, на що Теа та Едвін Стадлери, здається, абсолютно не мали часу. Я не скаржилась. Я жила в іншій галактиці, з іншими кодами поведінки. Я вивчала іншу мову. Я вийшла на інший матеріальний рівень, хоча й була не готова до цього. І те, що раніше було недосяжним, світ грошей зробив доступним. Транспорт, харчування, одяг, зв'язок. Все було чисте, доглянуте, поділене на квадрати, як газони навколо цього житла. Ніяких бур'янів, ніяких кротовин, ніякого сміття. Все відповідало тому божевільному перфекціоністському ідеалу Теа Стадлер, втіленням якого був, зокрема, щоденний список інструкцій та завдань для мене. Мені здавалося, що від кіптяви шлаків, тісноти, часового безладу, небезпеки й пороху я за один крок опинилася в неприродній чистоті незайманих снігів. В безпеці, у світі, де все було маніакально розписано по днях і по годинах. Як я не старалася якомога швидше призвичаїтися до цього нового буття, уподобати привілеї, які б компенсували обмеження, в мені продовжував жити страх, що мене якогось дня виженуть, бо я не з їхнього світу. Причина, через яку ті троє викинули мене з вантажівки, то було вже більше року тому, полягала либонь у тому, що вони відчули, я не з їхнього світу. Щось у мені стривожило їх. До такої міри, що вони відпровадили мене в багнюку в ямі на Павелі. Але до товариства з пагорбів Сан-Франциско я належала ще меншою мірою. І шукаючи себе, я була в стані постійної напруги. Я до всього ставилася з підозрою. Едвін Стадлер був чоловіком дуже високим на зріст, засмаглий, синьоокий, із гострим поглядом, з густим чорним волоссям, кокетливо зачесаним наліво, із обличчям, покраєним вертикальними зморшками, що видавали як скептицизм, так і патриціанську відстороненість, що не сприяло вияву будь-яких почуттів. Можливо, ці стигмати були наслідком відчайдушних занять спортом просто неба, як то вихід на вітрильниках у відкрите море чи альпінізм. Він був у доброму гуморі, випромінював інтелігентність, відчувалося, що він продумував кожне слово, чітко вимовляючи його, і хоча ритм у нього був свій, то була така сама манера говорити, як і в його дружини. Він підвівся за свого столу з червоного дерева, запропонував мені сісти, вказавши на темні шкіряні крісла в правому кутку великої кімнати. «Ну, Марія, – сказав він, – як ваші справи?» «Дуже добре, сер, – відповіла я. – Дуже добре. Я охоче поговорив би з вами в кабінеті одного з наших будинків у місті, але це трохи далеко для вас у фінансовому районі. Є кілька особистих паперів, з якими варто було б ознайомитися. Коли я довідався від Ллойда, що ви зараз не з дітьми, то подумав, що ми можемо поговорити тут». Банальна люб'язність цієї преамбули –